My dear brethren, it's wonderful to be with you and to feel.
Mga kapatid, napakagalak na makita ko ngayon at damang espiritu. Noong 1960s, isang professor sa Stanford University ang nagsimula ng isang simpleng eksperimento para subukan ang lakas ng isipan ng 4 na taong mga bata. Hinarapan niya ng malaking marshmallow at sinabihan sila na makakain nila ito agad o kung maghihintay sila ng 15 minuto o mahigit pa, pwede sila makakain ng 2 marshmallow. Pagkatapos ay iniwan niya ang mga bata at pinanood ang nangyari sa likod ng isang two-way mirror. Ilan sa mga bata ang kaagad kumain ng marshmallow. Ang ilan ay ilang minuto lang nakapaghintay bago napatangay sa tukso. Tanging 30% lang ang nakapaghintay. Medyo nakakawili ang eksperimentong ito at nagpatuloy ang profesor sa iba pang bahagi ng pagsasaliksik. Dahil sa sarili niyang mga salita, iilang bagay lang ang magagawa mo sa mga batang nagsisikap na huwag kumain ng mga marshmallow. Ngunit, na maglaon, sinubaybayan niya ang mga bata at nagsimulang mapansin ang isa na kawiwiling pagkakaugnay. Ang mga batang hindi makapaghintay ay nahirapan sa buhay, kalaunan, at mas maraming problema sa pag-ugali, samantalang yaong mga nakapaghintay ay mas naging positibo at masigla, mas mataas ang naging marka sa paaralan at sweldo, at mas magandang makisama. Ang nagsimula bilang simpleng eksperimento sa mga bata at marshmallow ay naging pag-aaral na nagpapakita ng kanyang kakayahang maghintay, magtiyaga, ay isang mahalagang katangiang maaring nakapagsabi kung magtatagumpay ang isang tao sa buhay kalaunan. Maaring maghirap maghintay. Alam yan ng mga bata, ganyan din ang matatanda. Nabubuhay tayo sa mundo na nag-alok ng fast food, instant messaging, pelikulang madaling mapanood at agarang sagot sa pinakamababaw o pinakamalalim ng mga tanong. Ayaw nating maghintay. Tumataas pa nga ang presyo ng ilan kapag mas mabagal ang pila sa grocery kaysa sa ibang nasa paligid nila. Ang pagtiyaga, ang kakayahang magpigil sandali sa gusto natin ay isang mahalaga at pambihirang katangian. Gusto natin ang gusto natin at gusto natin at iyon din ngayon din. Sa makatawid, ang ideya mismo ng pagtitiyaga ay tila hindi kasiya-siya at masaklap. Magkagayunman, kung wala tayong tiyaga, hindi masisiyahan sa atin ang Diyos. Hindi tayo magiging saktal. Tunay nga ang pagtitiyaga ay nagpapadalisay na proseso na nagpapahusay ng pangunawa, nagpapalalim ng kaligayahan, nagtutuo ng pagkilos at naghahandog ng pag-asa para sa kapayapaan. Bilang mga magulang, alam natin kung gaano kasama ang ibigay ang bawat naisin ng ating mga anak. Ngunit hindi lamang mga anak ang napapahamak kapag agaran silang binibigyan kasiyahan. Alam ng ating Ama sa Langit kung ano ang nauunawaan ng mabubuting magulang sa paglipas ng panahon. Kung gusto maabot ng mga anak ang kanilang potensyal, dapat sila matutong maghintay. Noong 10 taong gulang ako, naging mga refugee ang pamilya ko sa ibang lupain. Noon pa man ay mahusay na akong mag-aaral. Ibig kong sabihin, hanggang dumating kami sa West Germany. Doon, malaki ang pagkakaiba ng karanasan ko sa pag-aaral. Ang geography na pinag-aaral namin sa paaralan ay bago sa akin. Ibang-iba rin ang pinag-aaral naming history. Dati-rati, Russian ang pinag-aaralan kong pangalawang wika. Ngayon ay English na. Mahirap ito para sa akin. Tunay ngang may sandali na talagang naniniwala akong hindi ginawa ang dila ko para magsalita ng English. Dahil malaking bahagi ng curriculum ang bago at tayuhan sa akin, napag-iwanan ako. Sa kaunawang pagkakataon ng buhay ko, nag-isip-isip ako kung hindi lang sapat ang talino ko para mag-aral. Mabuti na lang, may guro akong nagturo sa akin na matiyaga. Tinuro niya akong magtiyaga. Itinuro niya sa akin na sa matatag at palagi ang pagsisikap, matiyagang pagpupumilit, ay matututo ako. Sa paglipas ng panahon, naging mas malinaw ang mahihirap na signatura kahit English. Unti-unti, naunawaan ko kung lagi kong gagamitin ito, matututo ako. Hindi naging madali yon, pero sa pagtitiyaga, nagawa ko. Mula sa karanasang iyon, natutuhan ko na ang pagtitiyaga ay higit pa sa simpleng paghihintay na may mangyari. Kailangan mo na aktibong pagsisikap sa makabuluhang mga mithiin at huwag mawalan ng pag-asa kapag hindi numating kaagad o walang hirap ang mga resulta. May mahalagang konsepto rito. Ang pagtitiyaga ay hindi pagsuko ng walang ginagawa, ni pagkabigong kumilos dahil sa takot. Ang pagtitiyaga ay aktibong paghihintay at pagtitiis. Ito ay pananalitili sa isang bagay at paggawa ng lahat ng kaya natin, pagsisikap, pag-asam at pagsasampalataya, pagtitiis ng hirap na may tapang kahit maantala ang mga hangarin ng ating puso. Ang pagtitiyaga ay hindi lamang pagtitiis. Ito ay pagtitiis ng husto. Ang kawalan ng tiyaga sa kabilang banda ay sintomas ng pagkamakasarili. Ugali iyon ng taong sarili lang ang iniisip. Nagbumula iyon sa lubhang umiiral na sintomas na tinatawag na pinakamahalaga sa sansunukob, na umaakay sa mga tao na maniwala na ang mundo ay umiikot sa kanila at lahat ng iba pa ay sumusuportang tauhan lang sa malaking teatro ng mortalidad kung saan sila lang ang bida. Ibang-iba ito, mga kapatid, mula sa pamantayang itinakda ng Panginoon para sa atin bilang mga maitaglay ng priesthood. Bilang mga mataglay ng priesthood at kinatawan ni Jesucristo, dapat nating pagsilbihan ang iba pa sa paraang naaayon sa kanyang halimbawa. May dahilan kaya halos lahat ng aralin sa pamumuno ng priesthood ay humahantong sa kalaunan sa 121 bahagi ng doktrina at mga tipan. Sa mga ilang talata, nagbigay ang Panginoon ng huwaran sa pamumuno ng priesthood. Walang kapangyarihan o impluwensya na maaari o nararapat na panatilihan sa pamamagitan ng kabanalan ng pagkakaserdote tanging sa pamamagitan lamang ng pagkikayat na mahabang pagtitiis at kahinahunan at kamamuan at hindi pagkukunwaring pag-ibig. Ang mga pag-uugali at gawin ng tao na inilarawan sa talatang ito ang pundasyon ng maka-Diyos ng pagtitiis at may koneksyon sa epektibong paglilingkod ng priesthood at patriarch. Ang mga katangian ito ay bibigyan kayo ng lakas at karunungan sa pagganap sa inyo ng mga tungkulin, pangangaral ng ebanghelyo, pakikisalamuha sa mga miyembro ng quorum, at pagbibigay ng pinakamahalagang paglilingkod ng priesthood na talaga namang nasa sarili ninyong tahanan. Alalahanin natin na isa sa mga dahilan kay pinagkatiwala sa atin ng Diyos ang priesthood ay para ihanda tayo para sa mga walang hanggang pagpapala sa pagpipino sa ating likas na pagkatao sa pamamagitan ng tiyagang kailangan sa paglilingkod ng priesthood. Yamang matiyaga ang Panginoon sa atin, matiyaga tayo sa ating mga pinaglilingkuran. Unawain na sila man tulad natin ay hindi perpekto. Sila tulad natin ay nagkakamali. Huwag ninyo isuko ang sino man kailanman at kasama riyan ang inyong sarili. Naniniwala ako na dapat bawat sa atin ay magkakaugnay kahit kailan sa alipin sa talinhaga ni Kristo na may utang sa hari at nagsumamo sa hari na, Panginoon, pagtiisan mo ako. Ang mga anak ni Israel ay naghintay ng 40 taon sa ilang bago makapasok sa lupang pangako. Naghintay si Jacob ng mahabang panahon para kay Rachel. Naghintay ang mga Hudyo ng 70 taon sa Babylonia bago nakabalik para muling itayo ang templo. Naghintay ang mga Nephita ng palatandaan ng pagsilang ni Kristo, batid na kung hindi dumating ang palatandaan, sila ay masasawi. Ang mga pagsubok ni Joseph Smith sa Liberty Jail ay naging dahilan para mag-isip maging ang propeta ng Diyos hanggang kailan. Sa bawat pagkakataon, may layunin ang Ama sa langit sa pag-uutos sa kanyang mga anak na maghintay. Bawat isa sa atin ay tinawag upang maghintay sa sarili nating paraan. Naghihintay tayo sa sagot ng dalangin. Naghihintay tayo sa mga bagay-bagay na sa oras na iyon ay mukhang tamang-tama at napakabuti para sa atin. Kaya hindi natin maisip kung bakit ayaw pa natin sagutin na Ama sa langit. Naalala ko noong naghahanda ako magsanay bilang fighter pilot. Kinugol namin ang malaking oras sa pangunang military training sa pag-ehersisyo. Hindi ko patiyak kung bakit itinuturing na napakahalagang bahagi ang paghahanda sa pagkapiloto o walang katapusang pagtakbo. Gayunman, tumakbo kami ng tumakbo ng tumakbo. Habang tumatakbo ako, napansin ko ang isang bagay na totoo nakabalisa sa akin. Paulit-ulit, nilagpasan ako ng mga lalaking naninigarilyo, umiinom at gumagawa ng lahat ng bagay na taliwas sa Ebanghelyo at lalo na sa Word of Wisdom. Naalala ko na inisip ko, sandali lang, hindi ba dapat makatakpo ako nang hindi napapagod? Pero napagod ako. At nalagpasan ako ng mga taong talagang hindi sumusunod sa Word of Wisdom. Inamin ko na nabalisa ako rito. Tinanong ko sa sarili, totoo nga ba ang pangako? O hindi? Hindi kagad dumating ang sagot. Ngunit kalaunan, nalaman ko na ang pangako ng Diyos ay hindi lagi natutupad kaagad o sa paraang inaasahan natin. Dumarating ang mga ito ayon sa kanyang panahon at paraan. Ilang taong pagkaraan, nakita ko ang malinaw na katunayan ng temporal na pagpapalang dumating sa mga yaong sumusunod sa Word of Wisdom. Bukod pa sa mga spiritual na pagpapalang dumarating kaagad mula sa pagsunod sa anumang batas ng Diyos. Sa pagbabalik tanaw, natitiyak ko na mga pangako ng Panginoon kung hindi man laging mabilis marahil ay laging tiyak. Itinuro ni Brigham Young na kapag may nangyari na hindi niya lubos na maunawaan, hinihiling niya sa Panginoon, bigyan po ninyo ako ng tiyaga maghintay hanggang sa maunawaan ko ito sa aking sarili. Pagkatapos ay patuloy na nagdarasal si Brigham hanggang sa maunawaan niya ang mga ito. Dapat nating malaman na sa plano ng Panginoon, nakakaunawa tayo ng taludtod sa taludtod, utos sa utos. Sa madaling salita, dumarating ang kaalaman sa pangunawa kapag nagtiyaga tayo. Kadalasan, ang malalalim na lambak ng ating kasalukuyan ay mauunawaan lang sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa kanila mula sa kabundukan ng ating karanasan sa hinarap. Kadalasan ay hindi natin nakikita ang kamay ng Panginoon sa ating buhay hanggang sa matagal na lumipas ang mga pagsubok. Kadalasan ang pinakamahihirap na panahon ng ating buhay ay mahalagang batong pagtatayuan ng pundasyon ng ating pagkatao at nagbibigay daan sa pagkakataon, pangunawa at kaligayahan sa hinaharap. Ang pagtiyaga ay isang banal na katangiang pagpapagaling sa mga kaluluwa, nagbubukas ng mga yaman ng kaalaman at pangunawa at gagawing mga banal at anghel ang mga karaniwang lalaki at babae. Ang pagtiyaga ay bunga ng Espiritu. Ang pagtiyaga ay pananatili sa isang bagay hanggang wakas. Ito ay pagpaliban sa agarang kasiyahan para sa pagpapala sa hinarap. Ito ang pagpipigil ng galit at masakit na pananalita. Ito ay paglaban sa kasamaan kahit mukhang pinayayaman nito ang iba. Ang pagtiyaga ay pagtanggap na isang bagay na hindi mababago at pagharap dito na may tapang, kilas at pananampalataya. Ito ay pagiging handang pasakop sa lahat ng bagay na nakita ng Panginoon na angkop na ipabatas sa atin. Maging katulad ng isang batang napapasakop sa kanyang ama. Sa huli, ang pagtiyaga ay pagiging matibay at matatag at hindi matitinag sa pagsunod sa mga kautosan ng Panginoon bawat oras, bawat araw, kahit mahirap gawin iyon. Sa mga salita ni Juan na tagapaghayag, narito ang pagtiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ang pagtiyaga ay proseso ng pagiging saktal. Sinabi ng tagapagligtas mismo na sa inyong pagtiyaga ay makakamtan ninyo ang inyong kaluluwa. O sa paggamit ng ibang kaluluwa, pagsalin sa tekstong Griego, sa inyong pagtitiis, may pagwawagin ninyo ang inyong kaluluwa. Ang pagtiyaga ay pananatiling sumasampalataya, batid na kuminsan ay paghihintay tayo higit na lumalago kaysa pagtanggap. Totoo ito noong panahon ng tagapagligtas. Totoo rin ito sa ating panahon dahil tayo ay inutusan sa mga huling araw na ito na magpatuloy sa pagtiyaga hanggang sa kayo ay maging ganap para mapalinaw ang sinabi ng mga awit noong araw. Kung matiyaga tayo naghihintay sa Panginoon, didinggin niya tayo. Didinggin niya ang ating mga daing. Hahanguin niya tayo mula sa kakilakilabot na balon at ituntong tayo sa matigas na bato. Pakakantahin niya tayo na isang bagong awitin at pupurihin natin ang ating Diyos. Maraming makakakita nito at magtitiwala sila sa Panginoon. Mahal ko mga kapatid, ganito ang pagtitiyaga. Sundin ang mga utos. Magtiwala sa ating Diyos Ama sa langit. Paglingon siya na may kaamuan at pagmamahal sa tulad ni Kristo. Sumampalataya at umasa sa tagapagligtas. At huwag sumuko kailanman. Ang mga aral na natutuhan natin mula sa pagtiyaga ay magpapaunlod, papaunlad sa ating pangako. Mapapasigla ang ating buhay at may pababayo ang ating kalagayahan. Tutulungan niya tayo maging marapat na may taglay ng priesthood at tapat na disipulo ng ating Panginoong Heso Kristo. Dalangin ko na ang pagtiyaga ay maging katangian natin na may taglay ng priesthood ng Diyos na may kapal. Na buong tapon tayo magtitiwala sa mga pangako ng Panginoon at kanyang panahon at pagkitungo tayo sa iba na may pagtiyaga at habag sa hinangad natin para sa ating sarili at magpatuloy tayo sa pagtiyaga hanggang sa tayo ay maging ganap. Sa banal na pangalan ni Jesu Kristo. Amen.